Za ove godine prijavljeno je 70 krivičnih djela šumskih krađa. U prošloj godini ovih djela bilo je 260. Direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske Neđo Ilić kaže da su godišnje štete oko milion konvertibilnih maraka.
Da su ove zakonske odredbe u zakonu o prekršaju i zakonu o šumama limitirajući faktor. Evo, desilo nam se da nam se do sada u ovoj godini vratilo 200 prijava za šumske krađe. Sa obrazloženjem sudova da naši čuvari šuma nisu legalni, nisu ovlašteni, odnosno da podnose prijave.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo naglasio je da pored ovih direktnih šteta postoje i indirektne, koje su vjerovatno i mnogo ozbiljnije.
Postoji i onaj drugi dio koji se ne odnosi samo na šumske krađe. Postoji dio koji se odnosi i na štete činjenjem drugih vrsta dijela, poput zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja. U posljednje 4 godine podnesene su 42 izvještaja o počinjenim krivičnim dijelima. I tužilaštima je prijavljeno 76 odgovornih lica i u šumama Srpske.
U Republici Srpskoj, prema riječima direktora inspektorata Republike Srpske Slavka Subotića, ima registrovanih 550 pilana. Prošle godine inspekcije su zatvorile 74 pilane koje nisu ispunjavale sve uslove, ali još uvijek ima oko 50 pilana koje ne zadovoljavaju sve zakonske uslove. Jedan od glavnih problema je što opštine daju dozvole za rad pilanama, kazao je Subotić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.